10 țări aderente. Rusia refuzase însă, prezentând o serie de contrarevendicări, printre care și unele privind statutul minorităților ruse din țările baltice, viitoare membre ale Uniunii. Rusia mai dorea și să primească sprijinul Uniunii în eforturile sale de a fi primită în Organizația Mondială a Comerțului. Și, tot așa, Rusia mai cerea ca tranzitul între enclava Kaliningrad și restul Federației Ruse să fie considerat a se petrece în interiorul Federației Ruse, fără ca acest tranzit să fie supus restricțiilor inerente tranzitului internațional. Astăzi însă la Moscova s-a anunțat că cele două părți, Uniunea Europeană și Rusia, au căzut de acord asupra tuturor punctelor litigioase, inclusiv în chestiunea tranzitului dinspre enclava Kaliningrad și în chestiunea subsidiilor pe care Moscova le acordă în continuare producției sale de gaz și electricitate, prețuri cu mult sub cele ale pieței mondiale. Multe din țările aderente, din cele 10 care vor intra pe 1 mai în Uniune, sunt însă îngrijorate de modul extrem de împăciuitor în care Uniunea Europeană tratează cu Rusia. Este vorba în primul rând de țările baltice, care sperau să poată întoarce definitiv spatele Rusiei odată cu intrarea în Uniune și care văd acum Uniunea Europeană cedând sistematic în fața revendicărilor Moscovei. Noii membri nu pot însă decât să accepte politica comună a Uniunii și în această perspectivă nu e întâmplător faptul că protocolul Uniunii cu Rusia va fi finalizat săptămâna viitoare înainte de primirea celor 10 noi membri.
Mulțumesc, Dan Alexe. Libertatea presei, discutată astăzi în Parlamentul de la Chișinău cu ocazia scoaterii din codul penal a delictului de calumnie, este subiect de actualitate și în România. Ministerul de Interne a prezentat rezultatele cercetării agresării unui ziarist din Timișoara. Detalii de la Sabina Fati.
Pentru a explica felul în care poliția încearcă să-i prindă pe cei care l-au agresat pe ziaristul Ino Ardelean, secretarul de stat Nicolae Berechet a spus că au fost scoase de pe internet toate articolele victimei. Oficialul de la internă notează că se confirmă ipoteza potrivit căreia cineva a fost deranjat de cele publicate de Ino Ardelean. Domnul Berechet susține că persoanele vizate de ziarist ar fi fost investigate, dar cu rezultate negative. Pentru a schimba aceste rezultate, vicepreședintele Comisiei de Apărare, liberalul Ovidiu Drăgănescu, cel care a și cerut de altfel audierea conducerii Ministerului de Interne în cazul Ino Ardelean, a propus ca personajele din articolele jurnalistului să fie testate cu poligraful. Printre altele, Ino Ardelean s-a ocupat și de afacerile Ministrului Sănătății Ovidiu Brânzan, iar investigațiile apăreau chiar în perioada de început a mandatului ministrului. Secretarul de stat de la interne declară că au fost epuizate toate metodele de cercetare specifice, că au fost schimbați din funcții doi subordonați ai șefului poliției Timiș pentru proasta gestionare a cazului, sugerând că vor urma și alți polițiști la vârf din Timișoara. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Să lasă casa când joci și se duce, și faci poc, poc, poc. Uite, eu și să fac, cum să mă duc eu? Eu că am două vaci, le vând, dar și eu ne-au caz. Eu vă arăt, am o șleacurile, cu șleacuri beau, eu tot n-am fiec, dacă nu pot dormi. Cât chin, poate nu mâncam o bucățică să fac casa asta. Și cât e, cum îi ieși să o lași, să o duc. Eu și pe vară, uitați-vă. Ai crăpat jur împrejur.
Familia Vasiluței Codreanu este una din cele 32 de familii din satul Leușeni care trebuie urgent evacuate din cauza pericolului alunecărilor de teren. În urma acestei stihii, în ultimii 30 de ani, în Leușeni s-au dărâmat 300 de case. Mii de oameni au rămas fără locuințe. Cu timpul, ei au pus temelia unei așezări noi, la capătul satului. În zona în care alunecările fac ravagii și azi, au mai rămas câteva zeci de gospodării. Familia Nistor și-a pierdut casa acum 3 luni. Iată ce-și amintesc soții Izina, Vladimir și fata lor Maria.
în fața casei. Era ridicat și când am văzut să ia cu, în partea cealaltă era să ia cu și să duce în pământ. Și ne-am apucat, ne-am licărat, discos de dus și din ce lucram, din ce se săltaia, că aici era sloiul de gheață de vreo 2 metri săltat în sus așa ea. Într-o săptămână a ieșit, de-am așa cu totul. Am dus și ele necesare și ne-au trebuit, adică lemnul, șiferul, ușile, ferestrele, le-am dus toate acolo la locul și al de casă, de-am unde avem peleușoaia. Dar doar ferește, dacă te capate și vreun păret, puteți, puteți să ne prinde, să ne ușede.
Mi-a sculat într-o dimineață și aici s-a bucat.
Tu te-ai speriat?
Nu. Dacă nu știam că vine idealul.
Știem, dar a fost comisia și vreau să mai stăm așa 15 ani. I-am lăsat și noi așa, zic, ei, dacă stăm, lucrăm mai departe, nu? Și ne-am sculat într-o bună dimineață, într-o noapte.
Peste câți ani după ce v-a vizitat comisia?
Pe 6 ani. Și pe la 8 de noapte s-a auzit pocnind. Ies eu afară, mieric prin lumină, nu se vede nici să vadă. Dușem în pământ, gardul prăie, deja s-a ridicat, de colo scobără, pot așa mai departe.
Afanasie Buță, un alt locuitor al satului Leușeni, era la muncă în străinătate atunci când alunecările de pământ i-au avariat casa, astfel încât nu se mai putea locui în ea. De îndată ce a aflat, Afanasie a lăsat câștigul și a venit să-și salveze familia. Pentru că nu are bani, el adună pietrele rămase din casele dărâmate, în speranță că își va putea clădi temelia unei noi locuințe.
A venit dealul, nu avem încotro, am rămas fără bani și fără casă, dacă n-ai nici serviciu, n-ai nimic, de unii bani, cine îți dă bani, în ziua de azi nu dă nimeni nimic. Noi ca când suntem pe o insulă, ca când suntem animănui, noi suntem scriși, cred, cu morții, nu știu, că trec peste locul, dar din noi habar n-au. Două căsă aici am rămas ca când suntem pe o insulă, într-o parte, ca când suntem al de Rubenzon. Stai, știi, uite, în sus, atât.
Primăria spune că nu are bani pentru a ajuta sătenii cărora stihia le-a înghițit casele să-și construiască locuințe noi. Contabila de la primărie, Vasilița Bran.
Oamenii, dacă de atâtea ori în satul acesta, atâtea nevoi, s-au descurajat din complet. Primii ani se mai ajutau și rudele, dar acum fiecare, dacă anul ăsta e la unul, așa la an e la altul, nici puteri nu mai au și... Ți-i jale. Cu atâta năcaz au rămas numai locașul sfânt în satul, unde lumea se duce și mai alină scârba și năcazul.
Întâmplare sau nu, doar terenul pe care a fost construită biserica pare să fie sigur în zona satului afectată de calamitate. În timp ce casele din jur se ruinează una câte una, biserica rămâne întreagă. Maria Nani, o locuitoare din Leușeni, ne-a spus că în această iarnă s-au avariat și grădinița și școala.
Copiii pornindu-se la școală în fiecare zi stau cu frica în spate, că poate astăzi să apare pericolul mai mare, poate mâine. Școala învață astăzi 550 de copii și până la ziua de astăzi noi nu avem nimic programat în satul nou că să înceapă construcția unei școli sau a unei grădinițe de copii. Însă grădinița de copii în fundament e plină cu apă. Copiii practic în grădiniță sunt pe apă.
Edilii Raionului Hâncești promit că familiile care urmează să fie evacuate din zona alunecărilor de teren din Leușeni vor primi materiale de construcție și bani. Am întrebat-o pe președinta Raionului Hâncești, Lidia Lupu, care va fi valoarea despăgubirilor.
O strădui să fie suma egală cu acea sumă care au primit-o primii care au beneficiat de acest ajutor. Atunci au primit câte 5.000.
La guvern, problema alunecărilor de teren se pare că nu este pe ordinea de zi. Iată ce ne-a spus prim viceprim-ministrul Dimitrie Todoroglo, care tocmai se afla în satul Leușeni când realizam acest reportaj.
În luna aceasta nu a fost discutat problema la guvern despre asta. Eu știu că Departamentul Starei Excepționale studiază problema, se face la guvern. Care e cazul concret? Dacă aveți concret, hai să studiem problema.
Deși are numai 11 ani, Maria Nistor afirmă că a trăit deja cele mai triste clipe din viața sa, în dimineața în care a rămas fără casă. Maria spune că nimeni nu-i ajută pe părinții săi, nici primăria, nici rudele și nici autoritățile centrale.
Domnule președinte, eu vreau ca să veniți la noi, să vedeți cum vine dealul și să ne dați materiale, că vine iarna și noi iarăși nu o să avem unde sta.
Istoria Leușenilor este istoria dispariției unui sat sub ochii neputincioși ai locuitorilor săi. Pentru acești oameni este cea mai mare pierdere. Oare chiar nimeni nu-i poate ajuta?
Din autonomia găgăuză au plecat în străinătate în ultimii ani 50.000 de persoane, majoritatea alegând ca destinație Turcia. La o reuniune ținută la Comrat, directorul asociațiilor de femei din Găgăuzia, Svetlana Panaitov, a spus că unele plecări sfârșesc trist, din motive pe care ni le explică corespondenta noastră Maia Grigore.
Svetlana Panaitov a spus că lipsa informației cu privire la drepturile femeilor, la posibilitățile de a se aranja la lucru conform specialității, au adus la aceea că femeile au devenit unul din grupurile principale de risc în traficul cu ființe umane. Ea a menționat că foarte multe tinere din autonomia găgăuză sunt traficate pentru a fi exploatate sexual, plecând peste hotare în calitate de turiști prin intermediul diferitor firme. Potrivit Svetlanei Panaitov, lipsa acordurilor de schimb a forței de muncă între guvernele Republicii Moldova și Turcia au adus la aceea că plecând în Turcia, persoanele primesc o viză turistică pe o lună, după expirarea căreia aflarea lor devine ilegală și ele sunt nevoite să se ascundă în casele patronilor. Svetlana Panaitov a spus că patronii le iau pașapoartele și le supun violențe sexuale, fizice și religioase, lipsindu-le de servicii consulare. Femeile devin principale victime de trafic cu ființe umane, fiind exploatate sexual. Moldova și autonomia găgăuză sunt principale furnizori de prostituante pentru Europa. Marea majoritate din ființele traficate nu se întorc în țară. Primarul orașului Vulcănești, Constantin Bozbei, a declarat în cadrul ședinței de astăzi că pe parcursul acestui an au plecat la muncă la negru peste 2000 de cetățeni din cauză că practic în țară nu există locuri de muncă și salariile sunt mici. După unele date, numărul acestor persoane este mai mare de 2000. A stopa acest flux migrațional e imposibil, fiindcă oamenii caută un loc de muncă și surse de existență. Astăzi putem numai să constatăm ceea ce avem. Pe de altă parte, prin viceministrul de interne Vladimir Botnari a declarat că autoritățile din autonomia găgăuză ar trebui să verifice activitatea întreprinderilor și a firmelor care se ocupă de angajarea la muncă peste hotare a persoanelor din autonomia găgăuză.
Într-adevăr, destul de multe probleme existente în acest domeniu. Am văzut măsurile care e necesar pe viitor de a fi întreprinse și de către organizațiile guvernamentale, neguvernamentale, organele de drept, ce au de făcut pe viitor. Esențial este, sau destul de important este faptul și la care e necesar ca să lucreze pe viitor, de a fi trasă la răspundere acele persoane care, în privința cărora s-au intentat dosare penale pe compartimentul organizării traficului de ființe umane, sunt așa dosare, dar până la moment s-a raportat aici și ele la răspundere penală nu au fost trasă. Și celelalte neajunsuri care s-au reflectat în rapoartele prezentate de către membrii comitetului și raportorul la ședință.
A fost prin viceministru de interne Vladimir Botnari. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă disputa pe tema tarifelor pentru consumul de apă. Cum se știe, autoritățile municipale vor să țină prețurile la nivelul actual, dar Apa Canal, invocându-și marile pierderi financiare, vrea să le mărească. Deocamdată, câștig de cauză par să aibă partizanii prețurilor mici. Viorica Zaharia.
Curtea de apel și-a anulat astăzi o hotărâre proprie prin care a obligat anterior Consiliul Municipal Chișinău să majoreze tarifele pentru apa potabilă livrată chișinăuienilor. Ridicarea acestei obligativități a fost cerută de Centrul pentru Drepturile Consumatorului. Directorul acestuia, Gheorghe Benderski, spune că instanța și-a depășit atribuțiile atunci când a obligat o structură a administrației publice locale să majoreze tarifele și chiar a indicat mărimea acestora.
Instanța judecată a ignorat toate normele normele procesuale de drept, obligând Consiliul să aprobe tarife de 4,40 pentru populație și 20 de lei 67 de bănuți pentru agenții economici. Fapt ieșit din comun, deoarece instanța judecată conform atribuțiilor sale urma să oblige Consiliul Municipal să-și expună viziunea pe latura problemei și nici de cum să-l oblige să aprobe un tarif sau altul.
Majorarea tarifelor pentru apă este cerută deja de 2 ani de Primăria Chișinău și de Regia Apă Canal, care spun că actualul tarif nu acoperă cheltuielile de producție și că regia nu va putea rambursa un credit de aproape 28 de milioane de dolari contractat acum câțiva ani de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Deoarece Consiliul Municipal a refuzat să majoreze tarifele, Regia Apă Canal a cerut instanței de judecată să-l oblige să scumpească apa. Cu toate acestea, tarifele au rămas deocamdată neschimbate. În ce privește creditul de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cazul în care Apă Canal nu va reuși să-l restituie, Republica Moldova va trebui să-l plătească cu bani de la bugetul de stat și parțial din bugetul local al Chișinăului, așa cum a declarat astăzi ministrul Economiei Marian Lupu.
În cazul dat, ori pe Apă Canal urmează să ramburseze deservirea acestui credit, dacă nu, vor fi activate garanțiile suverane. În caz dacă va fi activată această garanție, în mod evident că această problemă nici de cum nu va rămâne doar la nivelul administrației publice centrale, fiindcă garanția și activarea ei nu este decât o ultimă soluție în situații extreme.
A fost ministrul Economiei Marian Lupu. Directorul Centrului pentru Protecția Consumatorului spune însă că invocarea drept motiv pentru majorarea tarifelor, rambursarea creditului de la BERD, este doar o speculație. La fel, Gheorghe Benderski respinge și declarațiile făcute anterior de primărie, potrivit cărora Chișinăul va rămâne fără apă dacă nu vor fi majorate tarifele.
Este o marfă garantată prin Constituția Republicii Moldova și ne-o garantează statul. Vreau să vă mai aduc la cunoștință consumatorilor. Odată cu implementarea acelui credit a Băncii Europene de Construcție și Dezvoltare, s-a fondat prin hotărârea Guvernului 599 din 97 și până în prezent un fond de rezervă pentru întreținerea și repararea rețelelor existente. Acest fond de rezervă, la momentul actual, constituie peste 300 de milioane de lei. Eu întreb, unde sunt aceste surse? N-au fost utilizate după destinație.
A fost directorul Centrului pentru Protecția Consumatorului, Gheorghe Benderski. Ca și în cazul altor majorări de tarife, chișinăuienii spun că aceasta va afecta bugetele și așa destul de șubrede ale majorității orășenilor. Unii dintre ei reproșează autorităților municipale și regiei Apă Canal că nu ar fi gestionat rațional resursele de apă ale Chișinăului. Iată ce ne-a spus Vladimir Toacă, pensionar.
Îmi pare rău că așa domnul primar al nostru s-a târnă, pentru că noi n-am să putem plăti. Ei așa sunt gospodari că toată apa asta care o plătim noi curge prin țevile care nu sunt reparate. Eu acum am fost la Institutul de Oncologie și acolo zi și noapte curge. Întreb de ce așa la dumneavoastră? N-avem piesc cu ce repara. Dar apa curge. Și aceea apă care curge acolo, noi trebuie să o compensăm bătrânii care noi nu ne folosim cu apa asta.
Deși Curtea de Apel și-a anulat astăzi hotărârea prin care a obligat Consiliul Municipal să majoreze tarifele pentru apă, Regia Apă Canal spune că va ataca decizia de astăzi într-o instanță superioară și va continua să ceară majorarea tarifelor pentru apă. Deocamdată însă, cea mai mare fracțiune din Consiliul Municipal, cea a comuniștilor, de care depinde majorarea tarifelor, refuză să facă acest lucru, iar chișinăuienii primesc apă la tariful vechi de 3 lei și 20 de bani pentru un metru cub de apă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitare Cioba.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gătișan.
George Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mântan.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Apropierea alegerilor legislative din Republica Moldova provoacă tensiuni nu doar între diferitele formațiuni politice, ci și în interiorul unora dintre ele. La această a doua categorie de tensiuni se referă și comentariul următor, semnat de analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Viața internă a partidelor politice din Republica Moldova prezintă un capitol prea puțin transparent, aproape că un secret de stat păzit cu multă vigilență de ochii curioși ai celor din afară. Deși contrazice regulile democrației care reclamă o deschidere maximă a partidelor către adepții și alegătorilor potențiali, existența unei asemenea stări de lucruri își are rațiunile sale politice. E de la sine înțeles că în condițiile competiției politice, orice scurgere nedorită de informație din interiorul mașinăriei de partid produce daune de imagine, prejudiciază șansele electorale ale respectivei formațiuni, generează reacții uneori imposibil de anticipat. În general, mirosurile bucătăriilor partidelor politice transpiră rareori și în special atunci când în interiorul lor se coace o situație de criză sau un scandal de proporții. Nici unul dintre partidele politice, fie de la guvernare, fie din opoziție, nu este asigurat împotriva unor surprize neplăcute de felul acesta și nici unul dintre ele nu are la dispoziție un antidot care să anuleze simptomele unor astfel de maladii politice. Optimiștii susțin că scandalurile care duc la eliminarea unor cadre de partid contribuie la purificarea și întărirea rândurilor partidului, în vreme ce pesimiștii, dimpotrivă, afirmă că în urma unor asemenea rupturi pierde partidul în ansamblu. Practica politică din Republica Moldova pare să confirme ambele aceste constatări. În ultimul timp, una din principalele forțe din opoziție, Moldova Noastră, s-a confruntat cu o criză internă atunci când unul dintre membrii de frunte a acestei formațiuni, un om de afaceri prosper, anunțându-și abandonarea partidului, a lansat o serie de invective și acuzații publice la adresa președintelui coordonator Serafim Urechean, tot el primar al municipiului Chișinău. Indiferent dacă în dosul acestei ieșiri la scenă a prosperului om de afaceri au stat sau nu regizorii din culisele puterii, atacul asupra lui Urechea nu a dat, cel puțin deocamdată, efectele scontate. Deși, pe de altă parte, a devenit de notorietate publică faptul că la vârful Moldovei Noastre există disensiuni care afectează coeziunea formațiunii și oferă adversarilor săi politici posibilitatea de a încerca să speculeze divergențele și luptele intestine existente. Recent și Partidul de Guvernământ al Comuniștilor a fost nevoit să facă față unei crize în legătură cu renunțarea la calitate de membru de partid a unui lider local în semn de protest împotriva atacurilor derulate de factorii decizionale asupra rudelor sale și ei oameni prosperi de afaceri. Liderii comuniști au încercat să nu dramatizeze acest caz, afirmând cu optimism că nici nu poate fi vorba de o rebeliune pe corabie și că rândurile partidului își păstrează coeziune de monolit și sunt într-o continuă creștere. De exemplu, doar în structurile instituției prezidențiale activează 17 comuniști, la guvern 24 și numărul acestora va crește în continuare. Arborând un aer filozofic, propaganda comunistă susține că asemenea cazuri de trădare politică sunt inevitabile, deoarece apariția acestui fenomen ar fi în deplină concordanță cu dialectica construcției de partid. Excomunicarea celor răzvrătiți a fost soluția adoptată în ambele cazuri, doar că dosarului liderului comunist penalizat i s-a imprimat o pronunțată tentă ideologică și profilactică în același timp. În pofida diferențelor care există între aceste două cazuri, este limpede că viața internă de partid poartă într-o măsură decisivă amprenta stilului pe care îl impune liderul formațiunii și că democrația de partid este viabilă în măsura în care liderii politici cultivă o atmosferă internă democratică. Capacitatea partidelor de a ieși cu pierderi minime din situațiile de criză vorbește despre combativitatea lor, dar și despre mediul democratic sau autoritar care domină viața de partid. Un climat tolerant și colegial în interiorul unui partid este greu de păstrat, dar cu atât mai mare este importanța lui ca factor de echilibru și supapă în cazurile critice.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Federatura Șa, dar la Cicân, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Chișinovskii Novosti, ediția de vineri, informează cititorii despre modalitățile de a face studii în Federația Rusă. Aceeași publicație comentează situația social-economică din raionul Dondușeni, unul din cele mai mici din Republică. Tot Chișinăvski Novosti de mâine semnalează un fapt îngrijorător, și anume acela că în ultimul timp mai mulți orășeni confundă blocurile de locuințe și școlile cu gunoiștele. Aflăm că școala numărul 14 de pe strada Florilor din capitală se aneacă în gunoaie. În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, editorialistul Constantin Tănase scrie despre, citez, majoritatea mută. Astfel îi definește el pe deputații comuniști care, de când se află în Parlament, n-au vorbit niciodată. Lumea, citez, cunoaște doar câteva nume, Ostapciuc, Stepaniuc, Mișin. Și cam atât, dar cine sunt ceilalți și cu ce se ocupă? Invitatul dialogurilor politice de mâine ale revistei Timpul este Nicolae Andronic. Alegerile din 2001 le-am pierdut cu toții, declară Andronic, adăugând că Urecheanu întârzie să facă niște pași necesari. Tot timpul inserează un interviu cu avocatul Alexandru Tănase, care l-a reprezentat pe Gheorghe Amihalachioae, președintele Baroului Avocaților din Moldova, la CEDO. Din reportajul Familia care trăiește cu 193 lei pe lună, semnat de Dumitru Lazur în săptămânalul Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, aflăm că Valentina Belicenco, de 50 de ani, a ajuns la limita disperării. Femeia nu mai știe cum să crească de una singură 3 copii, cu o pensie lunară de numai 193 lei. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru trage un semnal de alarmă, anunțând în editorialul său că partidele de opoziție încep să se bată între ele, uitând cu desăvârșire de comuniști. În editorialul Capra Vecinului, semnat de publicistul Mihai Jumugă, autorul răspunde Moldovei Suverane și agenției Moldpress, care, citez, au publicat articole ce dau ca sigur faptul că România a intrat în disgrațiile Uniunii Europene, citat încheiat. Și tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează o investigație despre dezastru ecologic și umanitar de la Râbnița, unde în ultimul timp 10 de persoane au decedat de cancer, ca urmare a arderii la uzina metalurgică a sute de tone de metal radioactiv aduse de la Cernobâl. În fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează întâlnirea ministrului român de externe, Gioană, cu șeful misiunii OSCE la Chișinău. Oficiosul Moldova Suverană ne informează că, citesc, premierul Vasile Tarlev a înmânat ieri burse nominale de merit la 25 de studenți din învățământul superior, universitar și mediul de specialitate. Și tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol intitulat Dabija, Roșca și traseul xenofobiei. Temele principale din hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
În numărul de mâine, eu la rubrica mea impresii mă refer la situația noastră oarecum duplicitară. Iată că de la vest avem blocul NATO, iar la est, de câteva zile, avem un spațiu economic comun ruso-ucrainean. Noi, în funcție de schimbarea la guvernare, ne repezim ba într-o parte, ba în alta, ba chiar și în răstimpul unei singure guvernări facem piruiete de această natură. În privința stabilității instituțiilor noastre democratice, este ilustrativ materialul scris de Stan Lipcanu, mai bine zis chiar două materiale. Unul este intitulat Îi frumos așa, domnilor deputați, este un citat din formula preferată de dojană a deputaților, formula spicheriței doamna Ostapciuc, pentru că azi, după ce 4 deputați creștin-democrați au blocat tribuna centrală a Parlamentului, cerând anume demisia doamnei Ostapciuc, pentru că de vreo câteva săptămâni nu include pe ordinea de zi niște chestiuni a căror discutare au solicitat-o creștin-democrații. Orași deputații comuniști au fost destul de violenți și au sărit cam cu pumnii, cam cu forța. L-au scos din sală pe deputatul Vlad Cubreacov.
A fost publicistul Vsevolo Ciornei de la Săptămână. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. La cererea președintelui Voronin, Parlamentul Moldovei a scos din codul penal delictul de calomnie, o decizie salutată de ziariști. După o pauză de aproape jumătate de an, săptămâna viitoare se reiau negocierile pentru rezolvarea problemei transnistrene. Presa sudcoreană relatează că în Coreea de Nord, ciocnirea a 2 trenuri într-o gară s-a soldat cu 3.000 de victime. Se pare că explozia unei garnituri cu combustibil a distrus cartierul din apropierea gării. În sudul Irakului, 2 cetățeni elvețieni au fost eliberați după ce fuseseră ținuți ostatici timp de 2 zile. Eliberarea a fost confirmată de autoritățile de la Berna. Și ministrul polonez al apărării a declarat că Polonia își menține trupele în Irak până la organizarea de alegeri generale în Polonia. Nu se știe însă exact ce se va întâmpla după aceea. Cu aceasta, Mircea Țicu-Dean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat